Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minun nimeni on Santeri Marjo Korpi ja toimin Avoimen Raamattukoulun vastaavana opettajana Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Ensi viikon otsikko Avoimessa Raamattukoulussa on Nykyajan eksytykset ja harhaopit. Käsittelemme silloin vanhasta testamentista Jesajan kirjan alkupuolta, uudesta testamentista toista kirjettä Timoteukselle ja teema-aiheena meillä on harhaopit. Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun opiskelemaan. Tämä opetukseni käsittelee harhaoppeja. Tämä teema on nykyaikana monestakin syystä erityisen hankala. Monesti kuulee kristittyjen piirissä ajatuksen, että ei kukaan ole sinänsä väärässä. On vain erilaisia mielipiteitä Jumalasta ja on jopa rakkaudetonta sanoa toista harhaopettajaksi tai jotain opetusta vääräksi opiksi. Meidän postmoderni aikamme pitää helposti kaikkia totuusväittämiä pelkästään erilaisina vallankäytön muotoina. Ja on tunnustettava, että voi olla niin, että historian saatossa monesti ihmisiä on pakotettu uskomaan sellaisiin asioihin, mitkä eivät ole totta, ja vedottu totuuteen, vaikka oikeasti kyse ei ole ollut siitä. Voi olla, että paljon vallankäyttöä on totuuden nimissä tapahtunut. Väärinkäyttö ei kuitenkaan kumoa oikeaa käyttöä. Jos luemme Raamattua, emme saa sieltä tällaista postmodernia kuvaa totuudesta. Jeesus ja apostolit todella varoittivat niistä, jotka vievät meitä pois Jumalan yhteydestä. Eikä näin ollen ole aivan sama, mitä uskomme ja pidämme totena. Otan tähän kolme lainausta Raamatusta. Ensimmäinen on Matteuksen evankeliumin luvusta 7 ja 15. Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Toinen on Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja 24. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Ja vielä kolmas lainaus toisesta Pietarin kirjeestä, luku 2 ja 1. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon. Raamatun tekstien valossa on siis täysin selvää, että on ihmisiä, jotka vievät meitä pois Jumalan ja Kristuksen yhteydestä, ja heitä nimitetään vääriksi opettajiksi tai harhaopettajiksi. Emme voi Raamatun valossa väistää sitä tosiseikkaa, että on olemassa oikea kristillinen oppi, ja sitten siitä poikkeavat ovat harhaopettajia niin loukkaavalta kuin se kaiken sallivassa kulttuurissamme saattaa kuulostaakin. Ensimmäisen Pietarin kirjeen lainauksessa puhuttiin siitä, että harhaopettajat salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja. He siis salakuljettavat vääriä oppeja, eivät tee sitä niinkään julkisesti. Harhaopettajia voi olla siksi aika vaikeakin tunnistaa ja huomata. Harhaopettajat tietenkin itse väittävät olevansa oikeassa ja olevansa täysin raamatullisia ja opettavansa raamatun mukaisesti. Koska kuitenkaan ei voi olla monenlaista keskenään ristiriitaista raamatullisuutta, täytyy jonkun tulkinnan olla oikeassa ja muiden väärässä. Tietenkin on ihmisiä, jotka aivan avoimesti sanovat, että eivät sitoudu raamatun sanaan eikä heille ole mitään merkitystä Jumalan ilmoituksella. He sanovat, että Raamattu on ihmisten kirjoittama kirja, oman aikansa tuote, ja tänä aikana voisimme aivan yhtä hyvin tehdä paremman kirjan Jumalasta, ja tiedämme nyt paremmin monta asiaa kuin Raamatun kirjoittamisen aikaan. Nämä ovat helpoimpia tapauksia tunnistaa. Tällöin ei tietenkään ole kyse samasta kristinuskosta kuin mitä raamatullinen ja klassinen kristinusko on, joka sitoutuu siihen, että Raamattu, vaikka onkin ihmisten kirjoittama, on samaan aikaan myös Pyhän Hengen inspiroima, ja Jumala haluaa sen välityksellä ilmoittaa muuttumattoman tahtonsa meille. Toisaalta on paljon sellaisia harhaopettajia, jotka perustelevat sanomansa Raamatulla ja saattavat olla niitä kaikista vetovoimaisimpia puhujia ja loistavimpia esiintyjiä. Jeesus sanoo myös, että väärät profeetat ja väärät messiaat tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä ja johtavat jopa valitutkin harhaan. Mistään ulkoisesta merkistä, ihmetteosta tai seuraajien paljoudesta heitä ei siis voi erottaa oikeista opettajista. Siksi tämän kysymyksen suhteen tulee olla erityisen tarkkana. Niin kuin jo mainitsin, postmodernissa kulttuurissa kysymys totuudesta on noussut keskeiseksi kysymykseksi, ja monet ajattelevat, että totuutta on lopulta täysin mahdotonta saavuttaa, eikä välttämättä edes kannata yrittää. Totuus siis uhkaa aikanamme menettää kokonaan merkityksensä. Paljon puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta, jolloin kukaan ei tiedä, mikä on oikeasti totta, on vain erilaisia keskenään ristiriitaisia väitteitä, joista on lähes mahdotonta selvittää totuutta. Toisaalta tämä keskustelun asettelu ei ole mitenkään uusi. Jo Jeesus ja Pilatus kävivät tällaista keskustelua keskenään. Johanneksen evankeliumin luvussa 18 Jeesus sanoo Pilatukselle: "Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua." Tähän Pilatus vastaa kysyen: "Mikä on totuus?" Pilatus olisi hyvin sopinut meidän aikaamme. Hän ei nykyihmisen tavoin tiennyt, mikä on totuus, eikä ehkä uskonut sen saavuttamiseen. Ainoa, mikä hänelle oli merkityksellistä, olivat poliittiset realiteetit, valta ja voima, joita hän yritti pitää itsellään. Menneinä vuosina televisiossa oli sarja, jonka tunnuslause kuului englanniksi "The truth is out there", suomeksi käännettynä "Totuus on tuolla jossakin". Tämä motto jollakin tavalla tiivistää aikamme ajattelun. Totuus ehkä on jossakin, mutta sitä on yksityisen ihmisen melko mahdotonta saavuttaa ja ehkä ei kannata edes yrittää. Jeesus sanoo puolestaan itsestään hyvin toisella tavalla. Hän sanoo: "Minä olen tie, totuus ja elämä." Kristittyinä lähdemme siitä, että totuus on olemassa ja se on tullut ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Häntä seuraamalla pääsemme totuuden jäljille. Hän todistaa totuudesta ja jokainen, joka on totuudesta, kuulee häntä. Jos totuus on olemassa, se sulkee sitä vastaan olevat ajatukset ja vaihtoehdot pois. Jos yksi on oikeassa, häntä vastaan argumentoivat ovat väärässä. Ei voi olla niin, että kaikki ovat yhtä aikaa oikeassa. Meillä on siis tietty sanoma, jota jo apostolit julistivat. Kirkossa ei voi olla yhtä aikaa sitä vastaan olevia väitteitä. Paavali itse sanoo tästä seuraavasti Galatalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa: "Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu." Näin siis Paavali itse sanoo, että se, joka julistaa väärää evankeliumia, toista evankeliumia kuin mitä apostolit opettivat, niin hän olkoon kirottu. Tämä koskee jokaista julistajaa ja jopa taivaan enkeleitä. Usein kuuleekin väitettävän, että kaikki uskonnot ovat lopulta pohjimmiltaan samaa. Äsken kuultujen Paavalin tekstien valossa tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Oikeastaan väite on yhtä järkevä kuin jos joku väittäisi, että kaikki poliittiset puolueet ajattelevat pohjimmiltaan samalla tavalla. Näin ei selvästikään ole, vaan ne ajavat eri asioita ja saavat erilaisia asioita aikaan. Oikeastaan on aika röyhkeää väittää tietävänsä, mikä on kaikkien uskontojen kaikista pohjimmainen opetus. Pelkästään yhden uskonnon syvällinen hallinta vie koko eliniän, joten tällaisen väitteen voi ohittaa olan kohautuksella, koska sen esittäjällä ei voi olla todellista tietoa asiasta. Hän on vain asettanut itsensä kaikkien uskontojen yläpuolelle puolueettomaksi tuomariksi, siis Jumalan asemaan. Nykyään on jopa muodikasta hyökätä kristinuskon oppia vastaan. Usein oppia kritisoidaan paljon enemmän kirkon sisäpuolelta kuin ulkopuolelta. Saatetaan sanoa, että kirkko on liian dogmaattinen ja opillinen, ja sen pitäisi enemmän muuttua ajan mukana, eikä kangistua vanhoihin oppirakennelmiin. Tai sitten sanotaan, että ei kristillinen oppi ole tärkeää, vaan tärkeää on vain, että elämme hyvin ja lähimmäistä rakastaen. Usein näissä hyökkäyksissä kristillistä oppia vastaan lähdetään siitä lähtökohdasta, että kristillinen oppi on pohjimmiltaan pelkästään joko ihmisten ajattelua tai tuntemuksia. Jos tämä on lähtökohta, silloin tietenkin toisen ihmisen ajattelun tai uskonnollisten tunteiden rajoittaminen on paheksuttavaa. Kristillinen ajatus lähtee kuitenkin siitä, että meillä on tietoa ihmisen ulkopuolisesta todellisuudesta. Kristillinen oppi ei puhu ainoastaan ihmisten ajatuksista tai tunteista, vaan sen taustalla on Jumala itse ja hänen ilmoituksensa. Kristillinen oppi jäsentää siis Jumalan ilmoitusta. Alusta alkaen apostolit saarnasivat sanomaa Kristuksesta. Paavali oli itse vakuuttunut evankeliumin sanoman objektiivisesta totuudesta, ja omistautuminen tälle totuudelle oli hänen elämänsä suurin intohimo. Paavali ei siis omistautunut opittomalle kristinuskolle, vaan näki sanomansa olevan objektiivisen ja universaalin totuuden. Jos ajattelemme, että kristillisessä sanomassa on jotain objektiivisesti totta, niin silloin voi olla niin, että inhimillinen ajattelu ja tuntemukset voivat olla tätä apostolista oppia vastaan. Siksi on tärkeää erottaa, mikä on oikeaa ja mikä väärää oppia. Monet, jotka kritisoivat liikaa opillisuutta, eivät ehkä tule ajatelleeksi, että kaikessa kristillisessä toiminnassa, julistuksessa ja opetuksessa on aina takana joku oppi. Emme koskaan pääse opista eroon. Kun kritisoidaan opillisuutta, usein se tarkoittaa sitä, että kritisoidaan vain sen hetkistä oppia ja halutaan korvata se jollakin muulla opilla tai opetuksella. Eli kun sanotaan, että oppi ei ole tärkeää, sekin on yhtä lailla opillinen lause kuin joku muu. Usein siis juuri opillisuuden kritiikin myötä harhaopit pääsevät sisään kirkkoon. Se, että ei ajatella kristinuskossa olevan ollenkaan minkäänlaista oppia, on oikeastaan aika vaarallinen ajatus, koska silloin voidaan kristinuskon nimissä esittää mitä tahansa harhaoppia. Jeesus itse sanoo, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Jos uskomme ja rakastamme Jeesusta, meidän tulee tutkia hänen sanaansa ja pyrkiä noudattamaan sitä. Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että kristillinen uskon tunnustus ei ole vain ilmaisu joidenkin yksittäisten ihmisten uskonnollisesta kokemuksesta, vaan päinvastoin siinä ilmaistaan ne faktat, joihin koko kristillinen elämä ja kokemus jokaisella kristityllä perustuu. Harhaoppien suhteen on usein myös niin, että harhaopit ovat usein ihan julkisesti ja suoraan lausuttuja, mutta aina ei ole näin. Voi olla, että on julkilausumattomia harhaoppeja, jotka vaikuttavat opetuksen taustalla, mutta jos näistä menee kysymään, ei saa mitään oikeaa vastausta, vaan kiertelyä ja kaartelua. Tämäkin saattaa vaikeuttaa tätä asian käsittelyä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 4, jakeessa 1 Johannes kirjoittaa: rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Emme siis saa luottaa kaikkeen, mitä meille Jumalan nimissä tuputetaan. On olemassa monia henkiä, eivätkä kaikki ole Jumalasta. Ei pidä olla sinisilmäinen. Tässä yhteydessä on myös hyvä tutkia hieman sanan harhaoppinen alkuperää. Harhaoppista usein kutsutaan sanalla hereetikko, joka tulee kreikan sanasta haireesis. Tämä haireesis tarkoittaa suomeksi valintaa tai kannanottoa. Tämä tarkoittaa, että harhaoppinen valitsee siis tietoisesti uskoa jotain muuta kuin mitä kirkko tai Raamattu asiasta opettaa. Harhaoppisen tunnuslause on siis, minä itse päätän, mihin uskon. Harhaoppisuus on siis tässä mielessä tietoisesti valittua, eikä se ole sellaista, että joku ihminen ei nyt vain sattunut tietämään, miten asiat ovat. Eli on siis olemassa totuus, ja jos siihen ei tietoisesti tahdo pitäytyä, sellaista ihmistä kutsutaan harhaoppiseksi. Raamatussa tätä sanaa haireesis käytetään merkitsemään ylipäätään oppisuuntaa, puoluetta, koulukuntaa, ryhmää tai lahkoa. Aina se ei siellä tarkoita välttämättä harhaoppista. Paavali itse käyttää tuota sanaa merkityksessä lahkolaisuus, jolloin se tarkoittaa kirkosta irtautuvaa ryhmää. Puolestaan saman tunnustuksen sisällä tapahtuvaa jakautumista kutsutaan skismaattisuudeksi. Se ei välttämättä edellytä erkaantuvan ryhmän harhaoppisuutta. Tähän asti en ole vielä kunnolla selvittänyt harhaoppien tunnistamista. Millä kriteereillä voimme sanoa jonkin olevan harhaoppi ja jonkin oikea oppi? Esitän seuraavaksi 3 erilaista kriteeriä, joiden perusteella voi ainakin jollakin tasolla tunnistaa harhaopetuksen. Ensimmäinen harhaopin kriteeri on niin sanotusti evankeelinen kriteeri. Toisin sanoen, harhaoppi on aina Jeesuksen Kristuksen evankeliumin vastainen oppi. Raamatun pohjalta on selvä, että ihminen pelastuu Kristuksen sovittavan työn tähden. Ihminen ei voi itse pelastaa itseään, vaan pelastus on lahjaa, joka annetaan meille Jumalan armosta. Ihmisen pelastuminen on siis kristinuskon keskuksessa. Jos tästä ei opeteta tai siitä tingitään, silloin evankeliumin oppi vääristyy. Tämä evankeliumin puhtaus on hyvä kriteeri erottaa toisistaan oikea ja väärä oppi. Harhaoppi ei voi koskaan pelastaa ihmistä, koska siinä toivo pannaan johonkin muuhun kuin Kristuksen täytettyyn työhön. Jos ihminen panee toivonsa omiin tekoihinsa, ihmisen saavutukseen, teknologian kehitykseen tai mihin tahansa muualle kuin Kristukseen, hän etsii turvaa väärästä paikasta. Vain Kristus voi pelastaa meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Tästä on ehdottomasti pidettävä kiinni. Toinen harhaopin kriteeri on niin sanotusti ortodoksinen kriteeri. Ortodoksinen tarkoittaa siis suomeksi oikea oppista. Toisin sanoen harhaoppi on oppi, joka on ristiriidassa jakamattoman kristikunnan uskontunnustusten kanssa. Erilaisten raamatun tulkintojen vuoksi kirkko ryhtyi Pyhän Hengen ohjauksessa laatimaan tiivistettyjä uskontunnustuksia aika pian raamatun kirjoittamisen jälkeen. Tämä kehitys näkyy jo raamatussa itsessään. Esimerkiksi apostolien tekojen luvussa 15 kerrotaan Jerusalemin kirkolliskokouksesta, jonka päätöksessä todettiin, että Pyhä Henki ja me, siis apostolit ja vanhimmat, olemme nähneet hyväksi. Näin siis jo apostolien teoissa oli kokous, jonka päätökset sitoivat kaikkia kristittyjä. Kristillinen kirkko pääsi muutaman ensimmäisen vuosisadan aikana ekumenisissä kirkolliskokouksissa yksimielisyyteen kaikista keskeisistä uskonkohdista ja torjui samalla niitä vastaan sotivat harhaopit. Kirkolliskokoukset vahvistivat 3 erilaista uskontunnustusta, joihin myös esimerkiksi luterilainen kirkko sitoutuu. Apostolisen uskontunnustuksen, Nikean Konstantinopolin uskontunnustuksen ja Athanasiuksen uskontunnustuksen. Niissä on ilmaistu oikeaoppisen kirkon uskon sisältö, ja niissä on keskeistä usko kolmiyhteiseen Jumalaan ja Kristuksen olemuksen kuvaaminen. Niitä vastaan nouseminen on selkeä harhaopin kriteeri. Nämä uskontunnustukset ovat myös hyviä avaimia Raamatun tulkintaan. Niiden kautta meille avautuu Raamatusta oikea kristillinen oppi. Niihin on siis lyhyesti tiivistettynä, mitä Raamattu oikein tarkoittaa ja miten sitä pitäisi tulkita. Uskon tunnustuksissa lyödään lukkoon etenkin kolminaisuusoppi, ja oppi Kristuksen täydestä jumaluudesta ja ihmisyydestä. Jos näistä kysymyksistä ollaan eri mieltä, nähdään heti, että kyse ei ole kristinuskosta, vaan harhaopetuksesta. Joka ei hyväksy Kristuksen jumaluutta, ei ole kristitty. Tämän valossa on selvää, että esimerkiksi Jehovan todistajat, mormonit tai islam ovat täysin eri uskontoja kuin kristinusko, koska nämä kaikki hylkäävät Kristuksen jumaluuden. Nikkeän uskontunnustus on tässä suhteessa erityisen hyvä mittari. Se määrittelee kolminaisuusopin selkeästi. Klassisen kristillisen opetuksen mukaan Kristus on myös kokonaan ihminen ja kokonaan Jumala. Kristuksen ihmisyys ja jumaluus ovat yhdistyneet hänen persoonassaan, jakamatta, erottamatta, muuttamatta ja sekoittamatta. Monet nykyään tunnustavat, että Jeesus oli ihminen, mutta ongelmia syntyy, kun hänet pitäisi tunnustaa Jumalaksi. Kristinuskon alkuaikoina tilanne oli puolestaan päinvastainen. Esiintyi lahkoja, jotka pitivät Jeesusta Jumalana, mutta eivät todellisena ihmisenä. Molemmat puolet kuitenkin tarvitaan. Jeesuksen täytyy olla Jumala, jotta hän voi pelastaa meidät, ja hänen täytyy olla ihminen, jotta pelastus koskisi meitä kaikkia. Toinen Johanneksen kirje sanoo tästä asiasta seuraavasti. Maailmassa on liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Kolmas harhaopin tunnistamisen kriteeri on katolinen kriteeri. Katolinen tarkoittaa siis suomeksi maailmanlaajuista tai yleistä. Tämän kriteerin mukaan harhaoppi on oppi, joka on vastoin sitä, mitä kristityt ovat aina ja kaikkialla uskoneet. 400-luvulla elänyt Vincent Lerinumilainen ilmaisi, että kristinuskossa on keskeistä se, minkä kaikki, kaikkialla ja aina ovat uskoneet. Kristuksen kirkossa on tietenkin aina ristiriitoja ja tulkintaeroja, mutta siellä on myös sellaisia suuria oppeja, joita on opetettu aina ja kaikkialla, lukuun ottamatta harhaoppisia. Hyvä esimerkki tällaisista opeista ovat esimerkiksi äsken mainitsemani uskontunnustukset. Niiden mukaan kristityt ovat niiden kirjoittamisesta lähtien uskoneet. Samoin kaikki kristityt ovat esimerkiksi aina uskoneet, että Kristus on ihmiseksi tullut Jumala. Mutta voi tähän kategoriaan kuulua paljon muitakin asioita. Meidän aikamme keskustelu ja paljon koskettava esimerkki on se, että kirkko on koko 2000-vuotisen historiansa ajan pitänyt kiinni ajatuksesta, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Yhtäkkiä ei voida keksiä, että asia olisikin jotenkin muuten. Oikeaoppinen kirkko torjuu kaikki sellaiset uutuudet, jotka ovat vastoin kirkon pitkän historian mukaista oppia. 1900-luvulla ei voida keksiä jotakin sellaista oppia, joka olisi ristiriidassa sen kanssa, mitä kaikki kristityt ovat siihen asti opettaneet. Ei voi olla niin, että yhdellä vuosisadalla Pyhä Henki kirkastaisi kristitylle asiat täysin päinvastoin kuin seuraavalla. Jumala on muuttumaton, eikä hänen sanansa muutu ajasta toiseen. Kristinuskossa pyhien yhteys ulottuu myös ajan yli. Lähdemme siitä lähtökohdasta, että uskomme tulee olla pääpiirteissään sama kaikkien kristittyjen kesken kaikkina aikoina. Harhaopeista on myös hyvä ymmärtää, että on eri tasoisia harhaoppeja. Kaikki harhat eivät ole yhtä vakavia, eikä kaikki väärät opit vie kadotukseen. Ihmisiä pelastuu kaikkialta uskomalla Jeesukseen, vaikka olisivatkin jossakin yksittäisessä asiassa väärässä. Jokainen meistä saattaa erehtyä, eikä ole yhtään ihmistä, joka olisi kaikessa täysin oikeassa. Emme siis voi asettua väärällä tavalla muiden yläpuolelle ja julistaa itseämme lähtökohtaisesti oikeaoppisiksi. Tärkeä kysymys onkin, että onko harhaan joutuminen omaa syytämme, olemmeko tahallamme sulkeneet silmämme totuudelta ja pysyttelemmekö harhassa, vaikka tiedämmekin totuuden. Älkäämme siis paaduttako sydäntämme totuudelta. Pysykäämme siinä, mitä Raamattuun on kirjoitettu, mitä apostolit ovat opettaneet ja mitä kaikkina aikoina kaikkialla kristikunnassa on uskottu. Minä en voi itse keksiä, eikä kukaan kristitty, yksityisesti voi keksiä, mikä on harhaa ja mikä on totuus, vaan pyhä henki säilyttää sen Kristuksen kirkossa kaikkina aikoina, vaikka joskus näyttäisikin siltä, että harha pääsee vallalle. Meidän tulee aina pyrkiä kohti totuutta, tutkia itseämme, aikaamme ja Raamattua. Ei pidä nukahtaa, vaan valvoa myös väärien oppien suhteen. Harhaoppien suhteen on hyvä ottaa itselle tunnuslauseeksi psalmin 139 jae 24, joka kuuluu seuraavasti. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Tämä psalmin jae on hyvä rukous, joka olisi hyvä rukoilla vaikka joka päivä. Siis katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.